Radio Roman. Pavao Pavličić, Zaborav. Ulomak četvrti.
Probudio ga je ključ u vratima. Svjetleći brojčanik na elektronskoj budilici na radiju pokazivao je 8:58, ali to je mogla biti samo večer jer je bila tama. Uspavao se, toga se sad sjećao, gledajući kako zelena dvotočka na satu žmirka. U zvijesti koje su govorile o nekom incidentu na autocesti gdje je netko nekoga ubio, zbog čega je onda došlo do niza drugih incidenata, pucanja na automobile i sličnih stvari, a cesta od Noske prema istoku opet je zatvorena za promet. Zvonce je zazvonilo dok je bauljao prema vratima, a pred vratima je stajala Ida i gledala ga začuđeno.
No, krasno.
A što, jutro su me tek pustili s policijom. Drijemam cijeli dan.
Gle, donijela sam ti nešto.
Sa zamutuljka je odvila foliju. Unutra su se ukazali rumeni čvarci.
O. Čvarci.
A jedva sam ih našla, prošla im je sezona.
Ali nemam kruha.
To sam si mislila, ali i tome mogu doskočiti.
Rok je spremno narezao doneseni kruh i pričao je o Josi i Anki, o izletu na Velebit, o alergološko-imunološkom dispanzeru, o doktoru Butiganu i Lucijanu Frančiću, a najviše o velebitskoj degeniji i njenom svojstvu da prekida put između sjećanja i mozga.
I na taj način degenija u stvari ostavlja slobodan prostor u našim stanicama, razumiješ?
Prostor za što?
A ne znam. Butigan je spominjao nekakvu energiju.
Energiju?
Tako nešto. Nema me ništa pitati jer nisam siguran da sam baš shvatio.
Pitanje je samo koja je cijena te energije.
Cijena?
Što ako to pamćenje koje se pohranjuje u stanicama zapravo i nije nevažno?
Pa i nije nevažno. Važno je za umjetnost, za emocionalan život. Za...
A što ako je više od toga?
Kako više?
Pa tako. Slušaj. Ako stanicama svog tijela ne pamtimo samo te nevažne i privatne stvari, nego i ono što je važno, podatke, znanje, zar ti nikad nisi imao osjećaj da na našu struku reagiraš želucem, na primjer? Čuj, Roko.
Da?
Moram ti nešto priznati.
Čuj, htjela sam ti reći, mislila sam možda će te zanimati.
Ajde, pričaj.
Butigan je mrtav, nagazio na minu na Velebitu.
Mrtav?
Da, i ima još nešto, malo je čudno. Uglavnom, ljudi koji su ga našli tvrde, ma ne znam, to su vjerojatno samo glasine.
Dobro, što tvrde?
Da je Butigan, kad su ga našli, bio strašno izmijenjen.
Što, od mine?
Ma ne, nije to. Kažu da je bio strašno izmijenjen u licu. Ne znam, nešto jako čudno.
Izmijenjen? E, čuj, htio bih te još nešto zamoliti. Daj probu razgovarati s Josinom familijom. Da mi doznaš ko je još dolazio kod Josije. Sigurno postoje još neko s lančićem od pola kune, osim Jalža, Betića i Varlija. A, može?
U prvi mah je pomislio da ga oči varaju. Prvo što je vidio kad je izašao iz automobila na Zrinjevcu bio je Dželalija. Bio je 1. svibnja, praznik. On je doma, u Dubrovniku. Ima ženu i malo dijete. Kad su se posljednji put čuli, ničim nije najavio svoj dolazak. Kad je Rok bio nekoliko koraka iza njega, Dželalija se osvrne.
Oh,
pa dobro, otkud vi u Zagrebu?
A čuli ste valjda što se događa?
U Slavoniji.
Došao sam pomoći, a i...
Još neki razlog?
Ma ne bih vam to smio reći.
Što?
Ubijen je De Frankov kompanjon.
Doktor Perasović?
Da. Jučer u svojoj ordinaciji.
Vi znate nešto više o tom Perasoviću?
Tja, vrag bi ga znao. Dijaspora. Južna Amerika. Koga danas više možeš uopće pratiti od kako su nahrupili svi ti ljudi? Ispada da su svi oni sveci. U svakom slučaju, De Franco je njega doveo i zaposlio i nitko ne zna gdje je zapravo prije bio i što je radio.
Južna Amerika.
Čujem da je i Butigan stradao.
Da, navodno stao na minu.
Eto što vam je život. Ja vam sad moram ići, žurim u postaju.
E, samo još ovo. Javila mi je prijateljica iz Gospića da je lice doktora Butigana bilo strašno izmijenjeno.
Da, i?
E pa mislio sam, mislim možda su ga prevezli u Zagreb, pa kad biste vi...
A zanima vas Butiganovo lice?
Da.
Vidjet ću što se može učiniti.
E, hvala vam.
Mislim da je vrijeme da pređemo na ti.
Omotnicu s fotografijama Butiganovog lica pronašao je u svom sandučiću istoga dana. Butiganovo lice bilo je izobličeno, kako već biva kod takvih fotografija na obdukcijskom stolu. Ali ono je bilo izobličeno na osobit način. Sve što se dogodilo na liječnikovu licu, dogodilo se samo napola. To je bilo ono strašno. Desna polovica lica bila je smežurana, zgužvana u samrtnom spazmu, mrtvački, ružna i jezovita. Lijeva polovica, naprotiv, bila je zategnuta, čvrsta, ravna, kao da nju smrt nije ni dotakla. Dvije polovice lica kao da su pripadale istom čovjeku, ali iz raznih faza njegova života. Ukratko, nije bilo nikakve sumnje o onome što je Rok Račić toliko oklijevao sam sebi priznati. Polovica liječnikova lica bila je stara, a druga polovica mlada. Polaganim korakom Račić je ušao u stan. Tamo ga je čekala Ida sa spremljenim ručkom. Nakon ručka sjeli su u sobu. Ida je vrlo brzo pohvatala bitne stvari iz Rokove priče.
Pa da, zvuči logično. Ako velebitska degenija uklanja sjećanje, onda mora uklanjati i starenje. To ti je valjda i Butigan htio natuknuti. Energija. U ostalom, mladosti nije drugo nego energija. Potencijalna energija, sposobnost da se pamti. Pražnjenje memorije u stanicama moglo bi utjecati i na pomlađivanje. Zašto ne?
Dobar večer, gospodinu Račiću.
Dobar večer.
Ja sam Marica Biruš. Jednom smo se upoznali.
A da, sjećam se.
Dolazim poslom. Oprostite ako je nezgodno, a
ne.
Zapravo nosim vam jednu važnu poruku.
Nije valjda Dunda Lukša?
Nažalost, on se nije javio. Poruka od gospodina Frančića. On vas zapravo moli da ga izvolite posjetiti.
Dogodilo se dok je sjedio u svom uredu na Gornjem gradu. Ida je otišla u posjet rođacima u Zvonimirovoj ulici, a on je upravo gledao u zajapureno lice svoga šefa. On je upravo otvorio usta da nešto kaže kad su odjeknule eksplozije. Uskoro je u ured uletjela tajnica vičući da su pale rakete na grad. One sa zvončićima. Račića su zvončići samo nagnali dublje u svoje misli. Ako se pamćenje taloži u svim stanicama tijela i ako se skupa s tim stanicama genetski prenosi na novu generaciju, onda se valjda isto tako prenose i povijesna znanja. Ako su preci lagali sebi, lagaće i potomci. Ali same se činjenice ili ono što neka zajednica vidi kao činjenice neće moći krivotvoriti. Nevolja je jedino u tome što mogu postojati zablude o činjenicama i što upravo te zablude mogu biti prenesene u budućnost. Istina i laž imaju iste šanse, a sudbina zajednice ovisi vjerojatno o tome je li kao istinu zapamtila činjenicu ili zabludu.
Hej, čujem da vas gađaju.
E, da, gađaju.
Inače?
Ništa novo, a ti?
A ja sam izvršila zadatak koji si mi dao.
Saznala si mi neko ime?
Jesam. Među polku našima bio je još jedan čovjek i taj Josi dolazio rijeđe.
Kak se zove?
Pšeničnik, Zdravko Pšeničnik.
Inženjer Haraminčić hodao je pred njim s jenovitim stazama botaničkog vrta, brzo i živahno, bezbrižno fučkajući. Kada je poslije zaboravio da su prije podne na grad pale rakete, da je nekoliko ljudi poginulo.
Sad ćeš ti vidjeti našu ljepoticu. Striček Haraminčiću je dobro sakrio da je nitko ne pronajde. Sad ćeš ti vidjeti što je od nje postalo.
Čuja, gdje si ti bio kad je grunulo?
Pa tu sam bio, tu. Gdje bih ja inače mogao biti?
I kako je bilo?
A kako bi bilo? A bilo je, bilo. Daj, nema me sad tjerati da ti pričam. Čekaj da najprije vidiš.
Tamo je bio lonac, a u loncu degenija. Samo, sad je bila izmijenjena. Sad je cvjetala svojim zlatno-žutim cvjetovima. Stajao je i gledao i nije osjećao ništa. Samo se pitao kako da ne povrijedi Haraminčića. Možda se tako osjećao jer je inače toga dana bio turoban. Možda previše zaokupljen svojom posjetom obitelji Pšeničnik u Zvonimirovoj ulici toga dana.
Da, Haraminčić.
Oprostite što smetam, tražim Idu. Idu Pšeničnik.
Je, Ida ni tu, bila je danas pa je otišla, ne?
A kako bih nekako mogao doći do nje? Ja sam kolega iz instituta. Radi se o nekakvoj stipendiji za Njemačku. Rekli su mi da je ovdje potražim.
Ja znam, ona povremeno dođe. Mislim da je sad u hotelu, ali ne znam v kojem.
Da. A ako je ne nađem u hotelu, možda bih mogao preko vas. Oprosti, što je ona vama?
Snaha, sinek je, još uvijek mi je snaha.
U tom času je iz stana opet doprlo mumljanje. Rok Račić se pomaknuo u stranu da bolje vidi unutrašnjost hodnika. Nasred predsoblja u stolici za ljuljanje sjedio je mlad čovjek, visok, naočit, plavokos, i ljuljao se u stolici naprijed natrag, dok mu je tanka traka sline curila iz kuta usta. Zvuk što ga je proizvodio nije bio ni poziv ni protest, nego odjek nečega što se zbivalo u njegovoj glavi. A to mora da je bilo nešto potpuno neshvatljivo, jer pogled mu je bio posve prazan. Tako se prazno osjećao sada i Rok Račić, stojeći na stazi botaničkog vrta, bez ijedne misli u glavi, pokušavajući se nositi s Haraminčićevim nerazumnim veseljem.
A kad je procvjetala?
Dobro pitanje. Pravo pitanje u pravi trenutak, svaka čast. Djevojčica je procvjetala za vrijeme raketiranja. Jutros prije eksplozije još nije imala ni pupove, a kamoli da bi cvjetala, a onda odjednom bum. Znaš li ti što to znači?
Što?
Pa da velebitska degenija cvjeta od eksplozija.
Uvjeravao je samog sebe kako je ova provala kod Štefove majke potrebna. Još samo to. Još jednom je u glavi rekonstruirao cijelu priču koja se pomalo slagala od niza krhotina. Priča o doktoru Butiganu koji je najprije iz čiste zabave, a onda sa sve većim interesom proučavao velebitsku biljku. U njega je bila stara glava, a mlado tijelo, što je zacijelo značilo da je ponekad eksperimentirao i na samome sebi. U suradnji s Defrankom i Brkljačićem progurao je i onaj dispanzer u Gospiću i tu se pomalo istraživalo dalje. Onda je došao rat. Butigan se prijavio u vojsku i uredio da ga pošalju na Velebit. Pokazalo se da biljka procvjeta kad u njezinoj blizini dođe do eksplozije. Tada ona doista zaustavlja proces pamćenja u stanicama i tako spriječava starenje. Butigan i njegovi suradnici nisu imali druge nego da izvedu neke eksperimente i na ljudima. Neki od tih eksperimenata nisu uspjeli, ali na kraju je Butigan ipak pronašao pravu formulu. Imao je ono što bi se moglo nazvati eliksirom mladosti. Za sve to trebao je ljude koji će promatrati i sakupljati biljku, ljude koji će je tještiti. Trebao je dobrovoljce. Sve su to radili njegovi dečki iz saniteta, odabrana mala skupina. Oni isti koji su poslije objesili o vrat pola kune u znak pripadnosti toj skupini, a i u znak protesta. Osobito su ti ljudi bili potrebni Butiganu poslije, kad je valjalo unovčiti svoj pronalazak. Možda se to radilo preko firme Regoč, barem u početku. Poslije kad je u cijelu priču ušao Frančić, vjerojatno su Butigan i dečki prekinuli vezu s tom firmom. Zbog ljudskih slabosti bilo je logično pomisliti kako su bar neki od mladića osjetili potrebu da utaje koju bočicu od preparata i da je preprodaju u vlastitom aranžmanu. Tako je sam sebe uvjeravao Rok Račić dok je stajao u kuhinji Varlajeve majke, misleći kako se ona sad vozi autobusom prema Miroševcu da bi stavila cvijeće na grob svoga sina koji je poginuo na nekom balkonu u gradu u kojem ona možda nikad nije ni bila. Rok otvori vrata hladnjaka. I tu je odmah našao smeđu kutiju na dnu frižidera. S dva prsta uzeo je jednu bočicu i podigao je prema svjetlu. Odvrne poklopac i pomiriše tekućinu. To je morao biti koncentrat iz tabljike degenije, podloga bez koje se nije moglo. Tome je trebalo dodati još i sok od sitno isjeckanog cvijeta svježe procvjetale biljke. Premda je idući kući, penjući se uza stube i otključavajući vrata, bio uvjeren da je spreman za razgovor s Idom, sad je osjetio kako mu je glava prazna i kako ne zna više ništa. Zato je šutio sjedeći za svojom stranom stola. Idine oči krijesile su se kao u groznici.
Saznao si.
Jesam.
Ja sam kriva, trebala sam ti reći.
Trebala si.
Živjeli smo skupa samo 3 mjeseca. Onda sam ja pobjegla natrag u Osijek. Prvo nije htio čuti ni riječi o razvodu. Onda je otišao u rat i...
I na kraju se dogodilo ono s njim, pa ti više nisi ni tražila rastav, jer se činilo da nije u redu.
Tako nekako.
I što su ti rekli, kakva mu je bila dijagnoza?
Pa nije bilo jasne dijagnoze, bilo je riječi o velikom šoku.
Pšeničnik je isto bio u Butiganovoj postrojbi. Tamo su ga pokušali liječiti.
Da, u sanitetu.
A znaš kako je došlo do prekida između saniteta i Butigana?
Ne znam. Odjednom im je Butigan rekao da se cijela stvar prekida, da je gotovo. I dečki su imali osjećaj da ih je Butigan izigrao. I u znak svog zajedništva objesili su pola kune oko vrata. Ja sam im pokušala pomoći i tako sam se zatekla u Dubrovniku, a dalje znaš.
Rok se sjećao da je toga dana stigao u Regoč točno u 9 sati kako je bilo dogovoreno. Sjećao se čak i slike koja se uz to vezivala. Jedan zid sobe bio je u staklu, a vani se po tratini šetao veliki paun raširena repa. Frančić je započeo.
Da budem sasvim jasan. Ja bih vam htio ponuditi suradnju.
Kakvu suradnju?
Gledajte, ja vas sad neću zapitkivati koliko vi o cijeloj stvari znate. Putovali ste u Dubrovnik, u Gospić, povezali ste se s Osijekom. Išli ste tragovima doktora Butigana. Pretpostavljam da ste svjesni kako se radi o ozbiljnoj stvari.
Da, sve je to lijepo, ali ja još uvijek imam neka pitanja.
No, recite.
Prvo, gdje je Lukša de Franco?
Mm-hmm. A vama je prva briga vaš Dundo Lukša. Najviše što vam mogu reći je da je povezan s nama. Da smo u kontaktu. Ma, recimo, da se nalazi na zadatku.
Recimo u Južnoj Americi.
Pa da, zašto ne?
Dobro. A drugo je, što je cilj cijele te stvari? Čemu ta tajnost?
I društvo ima sjećanje.
I što, od toga stari?
Da, od toga stari. To je jedan od razloga što sam htio s vama razgovarati. Društvo pamti o povijesti koje kakve gluposti. Evo da vam pokažem na primjeru. Složit ćete se da je američko društvo mnogo mlađe od našeg, evropskog.
Da, kad Amerika ima 200 godina.
Evo, to mi je stvar. Nema se što pamtiti. Tko je ikad upoznao Amerikance, vidio je da su oni dobri kao djeca i zločesti kao djeca. Jer su povijesno mladi.
Da, ne, nije mi jasno.
Još ću samo ovo reći. Europa je previše stara i cinična.
I dekadentna.
Umorna od vlastitog pamćenja.
I što vi mislite učiniti? Pomladiti društvo?
Tako je. Ni ja to ne bi bolje formulirao.
Na koji način?
Rok se uopće nije mogao sjetiti kako je otišao odande. To mu je posve nestalo iz pamćenja. Kao da je bio pijan ili lud. Sjećao se samo da je Paun Frančić, u času kad je završio razgovor i ustao iz crvenog naslonjača, na jednom sklopio svoj rep. I tada mu je sinulo. Shvatio je, doktor Butigan je doista stigao samo na pola puta. Našao se Lukša de Franco, kome to nije bilo dosta. Bilo mu je malo zaustaviti vrijeme, htio je vratiti sat unatrag. Htio je doista pomlađivati. A taj Paun Frančić, on je htio pomlađivati cijele narode. Ako se s diskete izbrišu podaci, onda postaje nova disketa. Ako dakle iza stanica izbrišeš sjećanja na prošla iskustva, dobivaš nove stanice. Ako to uradiš sa svim stanicama, dobivaš nov organizam. Mlad organizam.
Ja, mislim da sam danas saznala dvije stvari. Od Jalžabetićeve udovice. Prva je tada je polku naša izgleda bilo manje nego što smo mislili.
Koliko?
Petorica.
Varlaj, Jalžabetić i Oso i Pšeničnik. To su četvorica. Ostaje jedan.
Jalžabetićeva udovica ne zna njegovo ime.
Taj peti ih je izdao.
Tako je. To je ta druga stvar koju sam saznala. Kad ih je izdao Butigan, izdao je jedan od njih.
Ne treba se ni s kim povezivati, barem dok ne saznamo sve.
Čini se da ima cijela mreža zainteresiranih za slučaj Degenije.
Ja, pa naravno. Živimo u društvu u kojem bi svi htjeli nešto zaboraviti. Ili bi htjeli da drugi o njima nešto zaborave. Ljuti Hrvati koji su nekad bili Jugosloveni htjeli bi da se to zaboravi. Demokršćani bi htjeli da se zaboravi da su svoje domno bili komunisti. Ustaše da se zaboravi da su bili ustaše. Karijeristi bi htjeli da se povjeruju kako oni nisu živjeli prije 30. svibnja 90. kao da su se tek tada rodili.
Ili došli iz dijaspore kao Frančić.
No, ili to. Već su i sami u to povjerovali. Uvjerili su sami sebe kako u starom sistemu nisu ni jednom glasovali, niti putovali u Beograd. E, ljudi strašno mnogo rade na tom zaboravu. Ja ne kažem da je dobro što je bilo tako, ali tako je bilo. Svi bi htjeli zaboraviti.
Znači da su spremni za djelovanje butika novog seruma.
Onda ne ostaje drugo nego da se cijela stvar do kraja istraži. Da se vidi tko što radi i gdje ko stoji. Ali naravno potajno.
Mislite vlastitim snagama.
Srećom, ja sam u policiji. Kazat ću vam odmah nešto što inače ne bi smio kazati.
Nešto novo u vezi s doktorom Perasovićem.
Jučer je načinjen pretres u njegovom stanu u Dubrovniku.
Aha.
Nađeni su kompletni dokumenti nekog čovjeka za kojeg niko u gradu nije čuo.
Kako se zvao taj čovjek?
Petar Brkljačić iz Gospića.
To je taj Brkljačić iz gospićkog dispanzera. I ti su dokumenti za cijelo dokaz da Brkljačić više nije živ. Ne bi mogao nikuda bez njih.
A što ako dokumenti dokazuju upravo obratno?
Kako obratno?
Pa to da je doktor Perasović zapravo bio doktor Brkljačić.
Rok je odjurio kući. Znao je točno što traži. Ako je otac definitivno odlučio preseliti se u Zagreb kako bi pripazio na svog sina, onda je ponio i crvenu kutiju. Crvena kutija je sadržavala ozbiljne i patetične dokumente očeva života. Otvorio je kutiju. Odmah je morao priznati da u tome ima nečega strašnoga. Bilo mu je 34 godine, a tek ju je sada prvi put držao u rukama. Činilo mu se da će mu se pred očima otvoriti roman očeva života. Osobni dokumenti, stambeni dokumenti, posao, fotografije obiteljske, profesionalne, pisma privatna, pisma službena. Držeći u ruci fotografije, shvatio je kako nema pravo ironizirati tu kutiju, jer i ona je dio njega. Ona u sebi čuva bar dio onoga što svi oni, Rok Račić, otac, majka, nose u sebi kao komad svoga života i svoga tijela. Posljednja fotografija u nizu bila je portret. Tu se očev fakultetski kolega Lukša De Franco namjestio u ozbiljnu i misaonu pozu. Slika je vjerojatno bila iz vremena kada su zajedno diplomirali. Otraga je pisalo dragom prijatelju doktoru Račiću od doktora De Franca. Rok Račić je sjedio za kuhinskim stolom i buljio u portret. A s portreta je u njega gledao Lucijan Frančić, kao da je danas uslikan.
Slušali ste četvrti ulomak radio romana Zaborav, što ga je prema istoimenom dijelu Pavla Pavličića za radio priredila Pavlica Bajsić, te režirao Mislav Brečić. Sudjelovali su Helena Buljan, Alma Prica, Sven Medvešek, Vinko Kraljević, Sunčana Zelenika, Sreten Mokrović, Anita Matić i Ranko Zidarić. Glazbena urednica Adriana Kramarić, tonmajstor Hrvoje Hanzec, urednik dramaturg Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija 1999. godine.